kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kumpleto na ang walong kuponang maglalaban sa quarterfinals ng FIFA World Cup 2026 matapos ang kahangahangang pagbangon ng Argentina laban sa Egypt at ang kapanapanabik na panalo ng Switzerland kontra Colombia sa penalty shootout. Ako si Vanessa Bragas at narito ang balita sa 27th araw ng FIFA World Cup 2026. Nakatikim ng isa sa pinakamagandang laban sa torneo ang mga tagahanga sa Atlanta Stadium nang magharap ang defending champion na Argentina at ang Egypt na unang beses na nakapasok sa round of 16 ng World Cup. Mistulang nakatakda na sanang gumawa ng malaking upset ang Egypt matapos umabante sa 2-0 na kalamangan sa mga goal ni Yasser Ibrahim at Mustafa Zico. Ngunit hindi sumuko ang Argentina. Nakapagpabawa si Christian Romero sa 79 na minuto bago nagtabla si Lionel Messi makalipas lamang ang 4 na minuto. Sa stoppage time, naipasok ni Enzo Fernandez ang game-winning header upang kumpletuhin ang dramatikong 3-2 na panalo at tiyakin ang pwesto ng Argentina sa quarterfinals. Ayon kay dating Ghana international na si Kevin Prince Boateng, malaki ang ipinakitang pag-unlad ng mga bansang Aprikano sa World Cup na ito. Ngunit na naig pa rin ang karanasan at composure ng mga veteranong koponan sa knockout stage.
It was throughout the whole tournament, I have to be honest, the African teams, they played so well. And 10 of them were in this tournament and they qualified in a bit. But it is important to finish up the game the way you started. And that's the difference with these teams, they're hungry. Argentina, after the 2-0, they never gave up.
Samantala sa Vancouver, ginanap ang huling laban ng World Cup sa lupain ng Canada kung saan nagharap ang Switzerland at Colombia para sa natitirang pwesto sa quarterfinals. Walang kuponang naka-score sa loob ng 120 minutes kaya nauwi ang laban sa penalty shootout. Mas maraming malinaw na pagkakataon ang nalikha ng Colombia ngunit nabigong maipasok ang bola. Habang hindi naman nakalaro ng Switzerland ang kanilang leading scorer na si Johan Manzambi dahil sa injury. Umabot hanggang sa huling penalty ang shootout matapos gawin ni Swiss goalkeeper Gregor Kobel ang napakahalagang save. Sinundan ito ng matagumpay na penalty kick ni Ruben Vargas upang ipanalo sa Switzerland ang 4-3 na resulta sa shootout. Dahil dito, nakapasok ang Switzerland sa World Cup quarterfinals sa unang pagkakataon mula nang sila ang mag-host ng torneo noong 1954. Makakaharap nila ang defending champion na Argentina para sa pwesto sa semifinals. Matapos ang 76 na laban, kumpleto na ang 8 kuponang maglalaban sa quarterfinals ng FIFA World Cup 2026. France, Morocco, Spain, Belgium, Norway, England, Argentina at Switzerland. Magkakaroon muna ng unang rest day ang torneo upang mabigyan ng pagkakataon ang mga natitirang kuponan na makapagpahinga at makapaghanda para sa susunod na yugto ng kompetisyon. Magbabalik ang aksyon sa Biyernes ng umaga AEST sa pagharap ng France at Morocco. Mapapanood ng live at libre sa SBS at SBS On Demand simula 5:30 ng umaga bago ang kick-off sa 6:00 ng umaga. Nakikinig kayo sa World Cup Daily Update para sa 27th araw ng FIFA World Cup 2026. Ako si Vanessa Bragas. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026, live at libre sa SBS at SBS On Demand.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.